Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā Sandra Kropa un skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā. Turpinot nu jau pirms kāda laika aizsākto tradīciju iepazīt dažādas pasaules valstis, šoreiz esam nonākuši līdz valstī, kas vairumam Latvijas iedzīvotāji ir labi zinām. Visticamāk tā pārsteigumus neraisa un arī par eksotisku to nevarētu saukt, drīzāk tieši pretēji. Latvieši teju līdz kaulam iepazinuši šo zemi pēc Padomju Savienības sabrukuma, un taču vienlaikus šī valsts sevī slēpj unikālu dabas skaistumu, bagātības un ļoti neparastu kultūru, kuru nevar iepazīt, izmantojot šo zemi tikai kā tranzītu valsti, caurbraucot vai ceļā uz tās plašajiem tirgiem. Šīs dienas raidījumu esam veltījuši lielajai kaimiņa zemē Polijai. Tūliņ iepazīsim tās vēsturiskās saites ar Lietuvu, bet vispirms par kādu neveselīgu paradumu, kas Polija ierindo netīrāko pilsētu sarakstē Eiropā. Dienvidu Polijas pilsēta Rabkazdroja jau no 19. Gadsimta ir zināma kā spa pilsēta, vieta, kur savulaik poļi veda ārstēties savus bērnus. Taču šodien Rabkazdroja ir pilsēta, kas slavena ar tās slikto gaisa kvalitāti. 2017. Gada sākumā benzopirēna sastāvs gaisā bija 28 reizes virs pieļaujamās normas. Gaisa piesārņojums ir biedz gan vietējiem, gan pilsētas turistiem, jo ar šādu statistiku spa pilsētas status zaudēt varētu itin viegli. Taču Rabkazdroja nav vienīgā šāda pilsēta Polijā. Ik ziemu smogs ir milzīga problēma arī citās pilsētās, kopumā 33 no Eiropas 50 pilsētām ar vissliktāko gaisa kvalitāti atrodas tieši Polijā. Tā 2016. Gadā ziņoja Pasaules veselības organizācija. Iemesls šajā problēmā ir pavisam vienkāršs. Polijā vēl joprojām kā kurināmo izmanto akmeņoglis, un valdība vēl joprojām negrasās atteikties no akmeņogļu izmantošanas. Iemesls arī vienkāršs, tā ir liela industrija, kas nodarbina diezgan daudz cilvēku. Akmeņogļu sektors rada ap 90 tūkstošiem darba vietu, turklāt akmeņogļu dedzināšana tiek uzlūkota kā patriotiska alternatīva Krievijas dabasgāzei. Tiesa gan ir vairākas pilsētas, kuras mēģina mazināt akmeņogļu negatīvo ietekmi enerģētikā, aicinot cilvēkus aizstāt vecākas krāsnes ar jaunākām. Taču jāteic, lai arī tas var nedaudz mazināt izmešu daudzumu, kas nonāk atmosfērā, akmeņogļu dedzināšana jebkurā gadījumā nebūs savienojama ar tīru un veselīgu pilsētvidi. Vairāk par šīm akmeņogļu piesārņotajām Polijas pilsētām varat lasīt internetvietnē economist.com. Mītus un patiesību, steidzīga turista acīm neredzamus dabas dārgumus un citus pārsteidzošus faktus par Poliju izgaismosim jau tūliņ, taču vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par Polijas un Lietuvas vēsturiskajām saitēm. Latvija un Lietuva sen dēvētas par brāļu tautām, taču vēsturiski ciešākas saites Lietuvai veidojušās ar tās lielo kaimiņu zemi Poliju. Kā šīs attiecības veidojušās un kādu ietekmi atstājušas arī uz mums, par to vairāk interesējās Ieva Valēna.
Polija un Lietuva saista vairāku gadsimtu gara kopīga vēsture. 1385. gadā tika noslēgta Krēvas unija. Lietuvas diškunigaitis Jagailis apsolīja aprecēt poļu valdnieci Jadvigu un pieņemt kristietību. Par to Jagailim tika apsolīts vakantais Polijas karaļa tronis. Pēc vienošanās parakstīšanas Jagailis tajā pašā gadā aprecējās ar Jadvigu, bet gadu vēlāk kāpa Polijas karaļa tronī, nu jau kā Vladislavs II. Starp abām valstīm tika izveidota personāla unija, un 1387. gadā lietuvieši pārņēma kristietību. Šī unija lika pamatu abu valstu savienībai, kas pastāvēja līdz pat 1569. gadam, kad abas valstis konsolidējās Polijas-Lietuvas unijā, jeb abu tautu republikā. Šeit gan jānorāda, ka vārds republika noteikti nav saistāms ar mūsdienu izpratni par republiku, tā viscaur bija monarhija. Jaunā abu tautu republika poļus ar leišiem turēja kopā līdz pat 1795. gadam.
Rezultāts ir tāds, ka patiesībā tā ir divu valsts, Žečpospolitā, divu tautu republika, tā sauktā mužnieka republika ar īpatnēju iekārtu, kura vienas puses viņa dara pozitīvi un otras padara vāju. Tā ir situācija, kad apkārt ir ļoti spēcīgas monarhijas, un šeit ir karalis kļūst pakāpeniski atkarīgs no tām dzimtām, kas viņu atbalsta. Ja? Un arī vēlēšanās, tīv, karaļa vēlēšanas pēc tam tiek izstrādāts, kad Jagaina dinastija izsīkst, 17. gadsimta otrā puse. Un, protams, ka viņi saistīti šādā veidā.
Stāsta vēsturnieks Ēriks Jākapsons. Abu tautu attiecības ir mierīgas un labas abu tautu republikas laikā, bet izmaiņas sākas stipri vēlāk. 19. Gadsimta beigās, kad sākās laiks, ko Latvijas kontekstā saucam par pirmo atmodu.
Tad rodās pretrunas starp jaunu jauno topošo lietuviešu inteliģenci, kura saprot, ka viņi ir atšķirīga tauta, nācija, un poļiem vai pārpoļotajiem lietuviešiem, kas bija viens no pārpoļot lietuviešu, to tad, kad tu kļūsti par kaut ko, ja tāpat tieši tāpat kā Latvijā. Par, ja tu gribi kaut kas kļūt sabiedrībā, tev ir pamazām jāpāriet automātiski, tu pārēji vācbaltiešu vai uz vācu valodu pārēji, un tad tu varbūt esi sabiedrībā kaut kas. Bet nu šīnīgi 19. gadsimtā rodās pretrunas starp abām tautām, un tās pretrunas pilnībā vēl nav zudušas arī šobrīd. Mēs viņus redzam arī tādā pašā Viļņas jautājumā 20. gadsimtā ļoti cieši un tā tālāk. Nu. 19. gadsimtā šī poļu aristokrātija un mužniecība uztvēra, inteliģence vispār uztvēra tos lietuviešus, kuri saka, ka šitā zemnieku valoda ir okei, okay, tas ir kaut kas, nā, tā nav tikai zemnieku valoda, bet tā ir, viņi to nesaprata, vienkārši, nu, būtībā, lai tu kļūtu par kaut ko, tad sabied, nu, argumenti tādi paši kā baltvāciešiem vai valsts, kā šajā valodā nav iespējama zinātne, tur nav to vārdu un tā tālāk, tie ir tieši tādi paši argumenti, ja tas, ka mums tie bija vācbaltieši, savukārt viņiem poļi. Un arī līdz ar to, ka vēsturiski ienaidnieki bija poļi, jo, protams, ka tas viņas jautājums, ka tāds poļi teica, ka tas ir mūsu kultūras centrs, kas arī ir patiesībā taisnība neapšaubām, un lietuvieši teica, ka tas ir nemūsējais. Tur vēl ir trešais elements klāt, Baltvija arī teica, ka tas ir savukārt mūsējais, un arī viņiem ir taisnība. Un nu, tas ir tāds pats stāsts, ka, ja paskatās uz šo te kopīgo Žečpospolītu mantojumu, nu, galā Latvija ļoti cieši saistīta ar šo te Žečpospolītu, un latvieši nekad to vienkārši nepievērš tam pienācīgu uzmanību. 605. Gads. Kirholmas kauja ir kauja, kur ir iegājusi visās vēstures grāmatās, kā viens no tādiem spožākiem militārās vēstures sasniegumiem. Šī, tā ir Salaspils kauja. 65. Gadā Žečpospolitas, ne poļu, ne lietuviešu, bet Žečpospolitas karaspēks sagrāva 9000 vīru lielu zviedru armiju, 8000 kritušo zviedriem, 100 Žečpospolitā. Nu, apslaktē pēc kaujas. Ja? Bet, nu, kas tur notiek? Tur būtībā stāv pīmineklis, kur ir uzslējusi polijas vēstniecību 90. Gada sākumā. 4. vai 5. gadā, un tur ir rakstīts, ka šajā vietā poļu spēki spīdoši sakāva tur attiecīgi zviedru spēkus un tā tālāk, un tad bija kā ideja, bija man zvans, kolēģi zvanīja, kur arī vēstures institūtā strādā, viņi man zvanīja un saka, ka tas Salaspils pilsētas domē, pirms krīzes tas bija, kad būtībā pēc tam nauda nebija neuzcēla, bet viņi man zvan, klausies, no Lietuvas vēstniecības arī ienācis priekšlikums uzbūvēt pieminekli, uz kuru ir rakstīts gandrīz tas pats, tikai pateicis, ka tie nav poļi, bet lietuvieši. Un patiesībā jā, un es teicu, jums nav izējas diplomātiski apsvērumu dēļ, jo tā ir taisnība, abiem ir taisnība, tikai nu, vienīgais, ko jūs varat lūgt, lai viņi netaisa to pieminieku augstāk, varbūt kā viņi ir izdomājuši, lai vienā līmenī ir, un nu, lūdzaties Dievu, lai Baltkrievijas vēstniecība arī nesaprot, ka viņiem arī pamats to teikt, ka tie patiesība ir Baltkrievija, un ceturtkārt, galu galā šī kauja izšķirošo triecienu deva tieši Kurzemes hercogists jātnieki 400, ap kuriem noteikti ņemot vērā Kurzemes hercogists iekārbi bija arī latvieši, lai vācieši un latvieši. Tātad, kas uzvarēja kauju? No mūsdienu nācijas viedokļa skatoties uz šo te kopīgo mantojumu, mēs nevaram to pateikt. Vispār šāda, ka tie ir poļi, lietuvieši, latvieši un vācieši vai kāds cits vai Baltkrievi, ja, kuri arī apgalvo, ka tā ir viņu uzvara šodien. Attiecīgi nevar to pateikt. Tas nav iespējams. Būtībā tas ir kopīgs. Un apskatīt vispār, runājot par viduslaikiem un jaunajiem laikiem, skatīties, ka tā ir nācija, kāda ir nācija mūsdienās, nav iespējams. Nedrīkst, un jāskatās savādāk ar piezīmēm.
Problēmas sagādā ne tikai kopīgā vēsture, kuru grūti sadalīt, bet pat reliģija. Abās valstīs ir izplatīta katoļu ticība, tomēr arī to sadalīt, kā izrādās, nemaz nav tik viegli.
Tas parāda to, ka šie konflikti pirmkārt parādās katoļu baznīcas iekšienē, savā starpā konfliktē ar poļu mācītājiem, ar lietuviešu, šiem jaunajiem lietuviešu mācītājiem. Un tas pats ir ar ticīgajiem. Mazūros notiek kontaktu teritorijās, kur abas tautas dzīvo, tur ir tādas pas laktiņa, patiesībā baznīcas laktiņa savstarpēja konflikta kaušanās. Man Rīga arī notiek kaut kas tās 1910. Gadā sāpja Dievmātas baznīcā, nu, nāk poļu mācītāja vietā, man šķiet nāca lietuviešu mācītājs, kurš bija labvēlīgās pat saviem, viņš redz, ka lietuviešu dievkalpojums turpmāk būs apainīja vietām dievkalpojums svētdien no rīta agri, dievkalpojums pirms tam bija. Man liekas, bija lietuviešu valdā paredzēts 8:00 no rīta un poļiem bija 10:00 no rīta, un viņš samainīja vietām izdevīgāk, it kā var ilgāk pagulēt svētdien 10:00 no rīta lietuviski un poliski, un poļi mums bija neatmēģināti. Un rezultātā abas ticīgo grupas ierodās uz 10:00, stāv, ka tas savā stūrī un brēc, es atvienos, dzied skaļi, iespējams skaļi to savā valodā, ja, un attiecīgi tas ejot ārā no šīta. No baznīcas sākās arī grūstīšanās fiziski, vai ne? Kā tas, kā tu rakstīji, atzīmēji presi to laiku, vai ne? Bet, nu jā, tas ir, jā, 20. Gadsimts ir līdz pat otrajam pasaules karam, un vēl pēc tam, un vēl mūsdienās, ir nesaskaņas par Viļņu pirmkārt, par kopīgo kultūras mantojumu, par to pašu Žečpospolitu, par citām teritorijām arī ievērojamām. Un tas ir redzams un ļoti slikts ir šis attiecības otrā pasaules kara laikā, savstarpēji konflikti Vācu okupācijas laikā. Viņas apgabalā visi karo pret visiem, vai ne? Poļu valsts partizāņi vai armija Krajova, dzimtenes armija, kas pakļājās Londonas valdībai. Padomju partizāņi, lietuviešu nacionālie, teiksim, nacionālajie formējumi, Vācijas armija, padomju uzbrūkoša armija, visi karo savā starpā. Un to ir pat grūti aptvert. Šāda situācija nav tikai šeit, bet daudzos citos Eiropas reģionos, kas arī, ko arī saista šāda līdzīgas kopīgais mantojums, kurš nav sadalāms pēc principa, tas ir mans un tas tavs, vai ne? Tīri kā tas lietuvieši, tas poļi. To nevar sadalīt, jo būtībā daudz kas ir kopīgs.
Lai gan nesaprašanās starp abām tautām bija ļoti spēcīga visu 20. Gadsimtu, mūsdienās lielākā daļa problēma ir atrisinātas. Lai arī daži sāpīgi jautājumi ar vienu ir saistīti ar Viļņu, kā arī poļu mazākumu tautību jautājumiem.
Par Polijas un Lietuvas kopīgo vēsturi Ievai Valēnai stāstīja vēsturnieks Ēriks Jākapsons, bet par Polijas pārsteidzošo dabu un daudz ko citu sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējo gadu laikā Polijas starptautiskās preses virsrakstos vairāk gozējusies skandālu gaismā. Vispirms ar sabiedrības neapmierinātību ar valdību, tieslietu sistēmu, pēc tam skaļi protesti pret abortu aizliegumu un visbeidzot Belovežas gāršas izciršana, kas izpelnījās arī Eiropas komisijas nosodījumu. Pirms 30 gadiem Polija latviešu virtuves sarunās izpelnījās citu slavu, kā zeme, kur ir lielisks tirgus, lētas preces un slavenas zupas. Taču kāda ir tā Polija, kas noslēpta steidzīgu Krakovas turistu vai Polijas caurbraucēju acīm, kas šajā zemē vēl joprojām spēja pārsteigt, kā vietējos, tā arī vērīgus ciemiņus, par to visu arī runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas ceļotāja un Pasaules dabas fonda pārstāve Elīna Kolāte. Sveicināta!
Džen dobre!
O, uzreiz, protams, tematiski un poļu valodas pasniedzējs un tulkotājs Janušs Kaminski.
Labrīt, labrīt. Džen dobre!
Džen dobre! Es saprotu, ka mums šeit ir tāds salikums, ka Elīna ir ļoti daudzas reizes bijusi Polijā, braukusi uz Poliju, daudzas reizes komentējusi dažādas vidas jautājumus arī no Polijas perspektīvas. Tātad Polija labi iepazīta latvietim, un savukārt jau Janušs ar savu ļoti, teiktu, brīvo latviešu lodu vien liecina, ka ir gana labi iepazinis Latviju. Varbūt pavisam īsi, kas Elīna ir tas, kas tevi ir aizvedis līdz Polijai, un kas savukārt Janušs ir atvedis uz Latviju?
Nu, pirmā reize, kad es sapratu, ka man ārkārtīgi ir iepatikusies Polija, ir būtībā tieši tāda pati, ka tu iemīlies cilvēkā. Tas nav nekas racionāls. Vienkārši kaut kas nenormāli iepatīgs un dēngš ir. Bet tad ar laiku tu tur brauc vēl un saprot, ka tur ir visādas racionālas lietas, kas liekas patīkamas. Nu, tur ļoti lielā ekosistēma daudzveidība. Polijā ir kalni, ir jūra, ir ezeri, ir skaistas pļavas, tur ir pat tuksnesis. Un tas viss tur ir. Vēl man diezgan perfekti saskana tā mentalitāte ar poļiem. Man tur garšo. Man patīk, ka braucot uz savu mīļāko valsti, man nav šausmīgi daudz naudas jātērē, un tā ir diezgan tuva, kas ir nu, tā praktiski patīkami.
Es teiktu, patīkami. Ideāls savienojums.
Es īsti nevaru atrast iemeslu, kāpēc lai šitais viss apstātos.
Januš, kāds ir tavs stāsts, kāpēc Latvijā jau es ļoti sapratu daudzus gadus esi, jā?
Jā, šobrīd no puses 11 gadiem. Jā, nu pārvācos, tas stāsts ir gaužam vienkārši, apmaiņas programma, studentu laikos. Es uzsaku Varšavas universitātē studēt Baltijas filoloģiju. Un man bija izvēle braukt vai uz Viļņu stipendiju, vai arī uz Rīgu. Pārsvarā mani kolēģi un kursa biedrījumi izvēlējās Viļņu tuvāk, vairāk pazīstams un kaimiņu valsts galu galā. Es gribēju kaut ko orģinālāku, līdz ar to nu, devu priekšroku Rīgai. Un sākumā plāns bija palikt tikai pusgadu, un tā kaut kā plūstoši aizgāja jau 11. gadā. Jā,
tas priecē, bet šodien runājot vairāk tieši par Poliju, kas, nu, ir tā vizītkarte, kur noteikti, nu, Janušam, piemēram, par savu valsti runājot šobrīd teikšu, kas ir tomēr tas, kas būtu
domāju,
jāpasaka?
Man būtu jāizmanto kaut kādi stereotipi, kas...
Nē, tas, kas pašam liekas, kas ir tas, kas tiešām raksturot šo valsti, jo varbūt tieši mēs aizķeramies aiz netām raksturīgākajām lietām parasti.
Es teiktu, ka noteikti dabā, bet tā gluži neatšķiras arī, nu, dīvainā kārta no Latvijas, izņemot varbūt kalnus, bet tā dabā, man šķiet, ka vienkārši tie cilvēki ir tā vizitkārta, viņi ir jāiepazīst, ir diezgan sarežģīti, man šķiet, kaut arī poļi, kā slāvi būdami, ir diezgan atvērti, bet man šķiet, ka tā lielākā problēma, kā iepazīt poļus, ir drīzāk valodā, un tā ir tā būtiskā lieta, kas būtu jāizdara pirms brauc uz Poliju, man šķiet, lai ar viņiem sarunātos, jo poļu pēc manam tādām subjektīvājām izpētēm laikam nerunā daudz un brīvi svešvalodās, bet poļi ir gan interesantā tauta, man šķiet, jā, uz tā visā fonā.
Tas, ka jūs ir daudz arī, tā ir valsts, kas tiešām ir liela Eiropā ar lielu iedzīvotāju.
Jā, 38 miljoni galā. Ko es īstenībā to mērogu sapratu tikai pēc tam, kad pārvācos uz Latviju, jo viss likās daudz mazāks, klusāks. Un
visi visus pazīst, jā.
Jā. Un tad, kad es dzīvoju tur, vēl joprojām man likās, tas ir tādā pašsaprotama lietā, ka mēs esam 38, jā, visur, ko mēs braucam, 38 miljoni. To kaut kā nejūt, respektīvi, tā ir tāva dzimtenē, un mēs zinām, ka mēs esam lielā valsts, bet tieši tad, ka tas ļoti bieži šeit tiek uzsvērts, tieši runājot ar maniem draugiem, paziņām, ka jā, nu, tā ir dīžā tautā, daudz cilvēku, milzīgā arī pēc platības, nu, tā Eiropas fauna, protams, nevar, nu, to nevar salīdzināt ar Ķīnu vai Ameriku vai Krieviju, bet vienalga uz Eiropas kontekstā, un tā ir diezgan liela valsts.
Nu, par Ķīnu piesaucot, ne vēl izskan dažkārt salīdzinājumi. Ja mēs Eiropas valstīm piemeklētu tādus līdziniekus kaut kur pasaulē, starp citu, Polija tiek saistīta ar Ķīnu arī liela, ar lielu iedzīvotāju skaitu, ar izteiktu ražošanu, arī ar dabas problēmām un piesārņošanu, ar ļoti daudz ko. Vai mēs varam vēl paralēlis tādās kategorijās ar Ķīnu un Poliju?
Godīgi sakot, es šādu viedokli šeit, laikam, sastapos tieši šajā studijā, tā teikt, jo es nebiju dzirdējis tādu, respektīvi, tādu viedokli. Bet tas paralēles ir, zin, tā diezgan korektas, man šķiet, jo Polija ir liela ražošanas valsts, ražotāja valsts, arī dzan liels eksportētāja valsts, un arī, laikam, galvenokārt pārtikas ziņā, man šķiet, kā arī mēs to varam redzēt šeit, patiesībā, es nejūtos īpaši
tālu no
mājām, staigājot pa veikalu, jo vienkārši redzu ļoti daudz preču šeit, kas tiek vēstas no Polijas. Piesārņojums, diemžēl, arī atsevišķās vietās diezgan stipri. Šī problēma ir diezgan tādā aktualizējusies. Un, bet tas varētu būt tas, kas tiešām, nu, tā kā var salīdzināt tās valstis. Jā.
Elīna, kā tev šķiet ar to Polijas salīdzināšanu ar Ķīnu, nu, jau piesauktajos un mazliet arī komentētajos aspektos?
Nē, nu, pilnīgi noteikti tas ir salīdzinājums, cik tas ir korekts vai nekorekts, atkarīgs no tā, nu, pēc kura aspekta mēs salīdzinām. Noteikti varētu atrast arī kaut ko, pēc kā Latvija būtu Eiropas Ķīna, bet, nu, tie tevis nosauktie pilnīgi noteikti, bet runājot par piesārņojumu, ir noteikti jāpatur prātā, ka tagad Ķīna ir no līderiem pasaulē. Ja runājam par...
Mums ir labais piemērs, kur Polija atkal varbūt var teikt, mēs gribam būt kā Ķīna, jo patiesībā gan arī atjaunojamo resursu sarakstā, kā tiek lietoti un ieviest, Ķīna ir diezgan priekšā daudzām citām valstīm. Un arī,
nevis daudzām citām, bet es teiktu, ka visām, jo Ķīna šobrīd visvairāk no visām pasaules valstīm arī procentuāli investē atjaunīgo resursu iegūšanā.
Un arī piesārņojuma samazināšana patiesībā arī ir diezgan liels solis, kas tiek spēc. Tā kā vienlaikus mēs runājam gan kā par piesārņotāju, gan arī to, kas mēģina to piesārņojumu savākt. Paturpinot to Polijas problemātiku, nu, ja mēs par vidreiz sākām runāt, kādas ir šobrīd tās lielākās vidas problēmas Polijā?
Nu, man šķiet, ka tomēr tās gaisa piesārņojuma problēmas un smogs ir tas, par ko tagad runā krietni vairāk nekā tas bija pirms 5 gadiem. Un labā ziņa ir tāda, ka par to runā arī valdības līmenī. Nu, Vai tās runas rezultēsies kaut kādos darbos, redzēsim, bet tomēr tik lielu uzsvaru uz smoga problēmu risināšanu gan ar tādiem maziem un muļķīgiem līdzekļiem, gan ar idejām par milzīgām investīcijām, nu, tik daudz es nekad īsti iepriekš neesmu Polijā dzirdējusi.
Tā ir mainās kaut kas pēdējos 5 gados šajā kontekstā?
Tas noteikti aizvien biežāk tiek celts gaisā vienkārši šis jautājums par tieši gaisa piesārņojumu. Pirms tam, kad es vēl dzīvoju, tur it kā šī problēma pastāvēja, bet tā bija kaut kur aizkulīsēs tādā fonā, tā teikt. Šobrīd aizvien biežāk arī paši iedzīvotāji iesaistās šīs problēmas vienkārši tā kā konstatēšanā arī ar to, ka, nu, vienkārši arī pievērš uzmanību kaut vai pašam piesārņojumam. Tādējādi, kā, piemēram, ir speciālas aplikācijas jau šobrīd viettelruņos, mēs visi izmantojām, ir speciālas aplikācijas, kas vienkārši lielās pilsētās, aglomerācijās, kā, piemēram, Varšava, Krakova, kas ir tādas piesārņotākās pilsētās, parāda, ka, un, respektīvi, šobrīd varbūt labāk būtu palikt mājās, nekā staigāt pa ielām, jo vienkārši tas to apstākļu dēļ vienkārši piesārņojums gaisā ir diezgan stiprs, un iesakām vienkārši nedoties ārpus mājām. Jā.
Bet tas piesārņojuma avots, līdz ar to ir tur transports kaut kādās noteiktās stundās, vai tas ir tās par akmeņogļu dedzināšanu?
Nu, drīzāk tās ir akmeņoglas, bet ne tikai, ir arī cilvēki, kas privāti savās mājās dedzina visādas atkritumus un visu, ko var sadedzināt. Un tad tas varētu būt pat tā grūtāk izkontrolējams, jo akmeņogļu centralizēta dedzināšana, tas būtībā ir centralizēts lēmums. Bet, nu, tā privātā visādu veco plasmasas pudeļu un avīžu dedzināšana, nu, tā jau ir katra paša atbildība, un to jau tā kā būtu grūtāk izcelt. Bet ir arī iniciatīvas, lai to varētu izdarīt.
Jā. Nu, zinām, mērā, ja tas piesārņojums ir radies tādu, tā teikt, nu, vēl to pēc padomju laiku, tas ir tas mantojums, respektīvi, no tiem laikiem nedaudz, jo, ja mēs runājam, piemēram, par tādām vietām kā Krakovā, kura mūždien ir piesārņota un tas, ka tā gaisa kvalitāte ir ļoti slikta, tad tur īstenībā, nu, tas ir arī saistīts zināma mērā ar bijušās politiskās iekārtas lēmumiem, tā teikt, kuri izdomāja, ka, respektīvi, Krakovā, piemēram, bija inteliģences pilsēta ar stipru un ļoti slabu no universitāti, ļoti labu universitāti, un lai mazinātu inteliģences ietekmi uz iedzīvotājiem tajā laikā, tad tika izbūvēts milzīgs metalurģijas kombināts netālu no Krakovas, kas, no kā dēļ, piemēram, šobrīd, un ņemot vērā arī to Krakovas atrašanās vietu, un viņi atrodas tādā nelielā nišā, gaisa cirkulācija nenotiek, līdz ar to, nu, viņi šajā pilsētā noteikti ir jācīnās ar diezgan stipru gaisa piesārņojumu.
Bet par pašu enerģētiku runājot, tās akmeņogles tā kā tiek uzskatīts joprojām par gana labu risinājumu, jo es nezinu, es esmu izlasīju tādu frāzi, ka tas ir patriotiska rīcība labāk dedzināt akmeņogles nekā Krievijas dabasgāzi lietot. Vai tā ir tiesa, vai tā ir mediju kāda pīle?
Nu, es nezinu, cik tas ir patriotiski, ņemot vērā to, ka jau šobrīd Polija importē akmeņogles gan no ASV, gan no Kolumbijas. Nu tā, nē, no ASV ir it kā liela poļu diaspora, bet es nezinu, vai tieši no viņiem pērk.
Šis noteikti ir ļoti politisks jautājums, zināmā mērā, tāpēc, ka ogļrakšanā šajā industrijā tiek nodarbināti ļoti daudz cilvēku, īpaši Polijas dienvidos. Mēs runājam par tādām vietām, kā tā milzīga aglomerācija ap Katovicas pilsētu, tad, nu, tā būtībā jau no 50. gadiem balstas tikai uz akmeņu ogļu iegūvi, līdz ar to tas lēmums, politisks lēmums nav ļoti vienkārši. Tas nozīmētu, ka ir jāatlaiž no darbā, nu, desmitiem tūkstošu cilvēku, kas šobrīd laikam. Turklāt šī ogliraču, tā teikt, kultūra, man šķiet, jo tā ir veselā kopiena, tas ir ļoti, ar ļoti stipru tādu politisko iestāju, un tā ir diezgan arī ietekmīga, tā teikt, un tie lēmumi, kas saistīti, piemēram, ar kaut kādu ogļraktuviju slēgšanu, nu, vienmēr bija kritizēti un pretrunīgi vērtēti, vienmēr bija saistīti ar milzīgiem protestiem, ar autobusiem no Polijas dienvidiem uz Varšanu devas desmitiem tūkstošu ogļraču, kas būtībā arī nu, pēdējie protesti bija diezgan tādi arī asiņaini un agresīvi ar bruģa mešanu un tā tālāk. Tā kā tas ir nu, joprojām tāds ļoti sāpīgs un sensitīvs jautājums.
Nu, skaidrs, ka neviena valdība to negrib
kustināt tālāk. Bet kā ir ar, piemēram, alternatīvām atjaunojumam enerģijas resursu klāstu Polijā, patiesībā vēja enerģija vai kaut kas cits? Nu, kas būtu tas pirmais, ko varbūt Polija varētu izmantot primāri?
Es domāju, ka gan tevis nosaukto vēju, gan sauli, un patiesībā tā kā jebkurā lielā valstī mēs varam redzēt gadījumus, kurā, nu, kur ir liels piesārņojums un arī ļoti labas un ļoti daudz iniciatīvas tieši atjaunīgās enerģijas ziņā, un viņi tiešām dara daudz, un, protams, procentuāli uz visu Poliju ņemot, tas ir niecīgi, bet ja mēs tā skaitliski sarēķinātu, cik daudz ir dažādu vietu, kurā tiek iegūta saules vai vēja enerģija vai geotermālā vai vēl meklēt jauni veidi, tad tas, protams, ir ļoti, ļoti daudz.
Tu piesauci sarunu sākumā par to, ka par dabu runājot Polijā esot arī tuksnesis. Kur tad ir Polijas tuksnesis un kas tas ir?
Nu, ir kaut tāds maziņš tuksnesīts, un viņš kaut kur ir pie Krakovas, kaut kur tur ir tāda jocīga tāda kāpa izveidojusies, un tāds viņam tuksnesis ir Polijas vidū. Tas, tāds tur ir.
Tas ir tavā galvā izdomāts tuksnesis.
Nē, tāds ir.
Nē,
tieši ieguglē ir.
Tātad Polijā izrādās arī mums tuvākais tuksnesis varētu būt. Par to dabu runājot, nu kas tad ir bez kalniem un mežiem varbūt tas, kas būtu jānosauc kā tāda nu, dabas lielākā vērtība Polijā?
Nu, man tā dabas lielākā vērtība gan jau ir kalni, vienkārši tāpēc, ka Latvijā tādu nav. Un sevišķi tās vietas, kur tie kalni ir ārkārtīgi klinšaini, un tur var redzēt tādas ainavas, nu, kādas Latvijā nekad. Un tās ir tās vietas, ko pēc tam rādot draugiem un paziņām bildēs, viņi tā īsti netic, nu, tas taču nevar būt Polijā. Nu, Polijā, kas tur ir šosē, un tas arī viss, un taisnā ceļā uz Vāciju.
Tas, ko katrs redzējis.
Un, nu, arī bieži vien paši poļi nezina, ka, piemēram, viņiem ir tāda vieta kā Krāsainie ezeri, kur ir dažādi ezeri, kuri ir dzeltens, sarkans, zils, zaļš, dabīgi tā izveidojušies. Skatās tās bildes, wow, kur ir šitais, kas tā tāda par eksotisku vietu. Nu, tā eksotiskā vieta ir Polijas dienvidrietumi. Nu jā, šādas vietas.
Es atceros, ka Pasaules dabas fonds veica šo aptauju par dabas vērtībām Latvijā, kur lūdzu cilvēkus nosaukt, kas jums ir lielākā dabas vērtība, tad bija jūra un meži, vai Polijā arī cilvēki ir kā līdzīgi aptaujāti, vai varbūt Janušam, kas ir lielākā dabas vērtība Polijā?
Nu, man gan jā, nu, jāpiesauc arī tos pašus kalnus un to pašu jūru, jo mums tā jūra ir tā pati, tā teikt. Kaut arī reizēm ar latviešiem šeit šķiet, kā vispār Polija nav piekļuvis pie jūras, kas man bija...
Latvieši ļoti daudz ko nezinu
diezgan,
par Poliju.
Jā, tas ir pārsteidzoši, varbūt. Jā, kā mums, man tika prasīt, vai nu jums ir jūra?
Patiesībā diezgan tuva.
Diezgan, nu jā, mēs esam faktiski dām to pašu jūru. Un tie paši kalni, kas ir arī, nu, tie kalni arī, viņi ir dažādi, un katrais, gan, respektīvi, nu, katrā cilvēka gaumei, nu, jā, viņi ir dažādi arī ainavas ziņā un arī augstuma ziņā, tā kā visām arī, ja runa ir par ceļošanu, tad īstenībā arī visām sagatavotības pakāpēm ir piemēroti, un arī tas varētu būt tas Polija tas tuvākā, jo tā ir tuvākā valsts, kur ir tikai augsti kalni, kur pa kuriem vēl. Jā.
Nu jā, parasti runājot par Polijas kalniem cilvēkiem uzreiz prātā nāk Tatri, bet tā ir tikai viena daļa no tiem visiem Polijas kalniem.
Salīdzinoši mazā turklāt.
Polijā visi dienvidi ir vienos kalnos, un Tatri tur, nu, pa vidu apmēram tāds maz gabaliņš tur, kur Zakopane. Un tā ir augstākā daļa un arī vispopulārākā daļa, kas nozīmē, ka tur ir ritīgi daudz cilvēku un, protams, dārgāk nekā citās daļās. Bet kā izvēlēties savus kalnus Polijā? Ļoti vienkārši. Paskatīties kartē, paskatīties, kā apmēram sauc tos kalnus, iegūglēt bildes, Un kas patīk, uz turieni arī braukt. Tad to arī dabā redzēsim, ja vilšanās nav.
Bet ja mēs runājam par to polijas daļu, kas ir nevis dienvid, bet sanāk, laikam, ziemeļa austrumi, ja mēs runājam par Beloveržas gāršu, tas, laikam, sanāk tāds, nu, Eiropas nozīmes vieta visā Eiropā ļoti būtiski, tad šis te senais lielais mešs.
Nu, tā kā tas ir UNESCO mantojums, es pat teiktu, ka pasaules, bet, nu, Eiropā tā ir noteikti viena no top vietām, kur vēl var apskatīt kaut kur atsevišķās vietās relatīvi neskartu dabu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka tad, ja mēs gribam vērtēt, piemēram, kā šeit būtu bijis, ja nebūtu cilvēka ietekmes, tad vienīgais veids, kā to var izmērīt, ir tad, ja mums ir teritorija, kurā arī ir tā ietekme ļoti, ļoti maza, un tad mēs varam izmērīt, kāda ir tā cilvēka ietekme. Ja tādas vietas, kur cilvēks īsti neaiztiek, ja tādu nav, nu tad mēs nevaram izmērīt. Un tiklīdz kā tiek aizvākts viss šīs teritorijas ar pēc iespējas mazāku ietekmi, nu tad viss mums pazūd atskaits punkts.
Bet kā mums šobrīd ir ar to atskaits punktu? Es zinu, ka pirms gada šķiet tās lielākās runas bija, ka notika ciršana, koku ciršana šajā Beloveržas garšā, un iesaistījās pat tur visa Eiropa, man šķiet sašutuma pilnās balsīs bļāva un teica, lūdzu beidziet cirst, un viss beidzās ar Eiropas komisijas man šķiet sodu sankcijām uzliktām. Starp citu, kā ir tur šobrīd ar tām sodu sankcijām? Polija kaut ko sāka maksāt vai apstājās visa ciršana momentāli?
Apstājās, ne, momentāli neapstājās, arī pēc lēmuma saņemšanās, jo tas laikam arī ir nonācis līdz Eiropas Savienības tiesai. Un ar tiesas lēmums tika izdots un arī tas atnāca līdz Polijas valdībai, bet momentā ciršana netika apstādināta. Līdz ar to, nu, tas arī drusciņi raksturo to tādu, tā teikt, mūsdienu Polijas valdības tu tādu attieksmi nelielu uz Eiropas Savienības lēmumiem, kā tādiem, un kā mēs te esam saiminieki, mēs arī labāk zinām, kas ir nepieciešams un vajadzīgs vietējiem iedzīvotājiem un arī pašai gāršai, un kā mežām. Bet jāatzīst, ka tomēr tas lēmums netika izpildīts uzreiz. Man šķiet, ka tas sankcijas vēl nav samaksātas, ja vien vispār viņas netika atceltas. Es neesmu pareizinājis par to.
Cik es sapratu, tā lieta tur bija tāda, ka tas lēmums pirmais, par ko tu runā, tas vēl tika pārsūdzēts, un tad, kad tā kā galēji tika pieņemts, ka nē, nevar, un tagad būs tā, ka sākot ar katru nākamo dienu, kad jūs cirtīsiet, jūs maksāsiet 100 000, nu tad apstājās. Bet par to, kas jau ir izdarīts, nu, kas izdarīts.
Bet cik tālu tika patiesībā izdarīts, var teikt, nu tas zaudējums pašai gāršai tika nodarīts, ievērojams?
Nu, netika aiztikta tā daļa, kas ir, nu, tā, kas vienmēr bijusi, nevis vienmēr, bet pēdējos simts gadus ir bijusi neaizskarama, tā neviens klāt neskārās. Bet šur tur apkārt, jā, kas, nu, arī ir, gan ir šī te UNESCO mantojuma teritorija un arī Natura 2000 teritorija, tur notika pretlikumīga ciršana, jā. Un tās arī ir daudzas vietas, kur ir 100 un vairāk gadīgi koki un ļoti liela bioloģiskā daudzveidība, kas šobrīd noteikti tur ir samazinājusies.
Un šeit īdēs raksta, jums ir sanākusi antireklāma ļoti brīnišķīgai valstī, bet patiesībā mēs te nereklamējam, nenosodam, vienkārši analizējam to, kas notiek. Un, protams, man šķiet, ka jūs jau abi esat ļoti atkal pozitīvi šīs valsts nesēji, var teikt tēlu, jo man šķiet, Melīna pavisam noteikti ir Polijas reklamētāji. Es nezinu,
es nezinu laikam labāku reklamētāju Latvijā, man šķiet, jo...
Tā kā nav jau tā, ka mēs tikai par slikto, bet tie ir procesi, kas raksturo šī brīža, nu, notikums Polijā un arī to, kas ar tām dabas vērtībām kaut vai piesauktajām notiek, kur mēs varam tikai dažkārt mācīties un skatīties, ko dara citi. Bet runājot, nu, tad par to pozitīvo, tad tā bioloģiskā daudzveidība, ko tu piesauc tikko arī, tā joprojām var teikt, nu, ir ļoti ievērojama Polijā, proti, ja tur reiz ir gan kalni, gan jūra, gan meži, tad mēs tur praktiski varam atrast pilnīgi visu.
Jā, protams, bet tā arī ir. Tur es nespēju iedomāties tādu kaut kādu ekosistēmu, ko es ļoti gribētu redzēt, un es tur nevarētu. Nu, protams, ja sākam runāt par to, ka, nu jā, tur tropisko mežu, diemžēl, nav. Jā, nu, to tur nav.
Žirafu, izņemot zoodārzus
arī nav. Ziloņi ir Varšavas zoodārzā.
Jā. Un starp citu arī žirafas Rīgas zoodārza ir no Polijas.
Jā, tas ir mums izrādās lielā zoodārza draudzība, kas ir beidojusies.
Nu, tajā valstī, man tāks, nu, kaut arī viņa ir liela, tomēr nu, tā relatīvi mazā teritorijā no dabas viedokļa ir salikts viss iekšā.
Sakoncentrēts.
Tieši tā, un ja tev gribas redzēt visas tās ekosistēmas, tad no Polijas nav jāizbrauc.
Vienkārši jāatrod īstā vieta un katrai gaumē piemērotākā. Ja mēs runājam par tik lielu sabiedrību, 38 miljoni, ja, teici, cik dažāda tā ir? Vai mēs varam teikt vispār raksturot tik lielu sabiedrību kā tādu, nu, kā mēs parasti liekam visus vienā maisā, ja tā var teikt?
Nu, noteikti ir dažādi, jā, noteikti. Un tas ir arī vēsturisko procesu tāds tā mantojums un tas, kas ir palicis pēc arī pēc no 19. gadā sadalījuma, respektīvi no Polija ilgu laiku arī nepastāvēja uz Eiropas kartām, uz pasaules kartām. To sadalīja trīs varas, un tas arī ir īstenībā redzams Polijas sabiedrība patiesībā. Mēs varam sadalīt no dažādos reģionos, kur cilvēki piekop savu kultūru un arī pēc mentalitātes arī atšķirās, jo noteikti cilvēks no Polijas austrumiem atšķirsies no piemēram, Poznaņā dzīvojošiem cilvēkiem, kuriem ir tāds, ir jūtams, ka viņi ir dzīvojuši kaut kādā vācu kultūras ietekmē, zināmā mērā, jo tā arī bijusi Vācijas daļā. Un savukārt, no austrumu Polija ir nedaudz savādāki. Nerunāt nemaz par tādiem cilvēkiem, kuri dzīvo, piemēram, tos pašus kalnos, mēs jau pieminējam Zakopanu. Ap Zakopani dzīvo tādā ļoti kolorīta tauta, tā teikt, no respektīvi ir paši poļi, mēs to saucam par gurāle, viņi ir kalnieši ar savu ļoti specifisku valodu, ko neviens īstenībā no citām daļām reģioniem nevar saprast, ja viņi runā savā tādā izloksnē. Tas noteikti ir, un turklāt staigā diezgan bieži valkām savus tautas tērpus joprojām arī ikdienā vai ejot uz baznīcu, kas ir, protams, viņa svarīga, tur ir diezgan konservatīvi, un tad ir reliģiozi cilvēki. Tā kā tas sabiedrība ir ļoti dažāda, tā teikt. Un viņa arī ir... Nu, tā ir ļoti interesanta, zinām, mērķi.
Nu, sabiedrības dažādību dažādās Polijas vietās noteikti var novērot arī uz pusdienu galda.
Es nevēju,
Polijā ir ārkārtīgi izteikta. Un ne tikai ēdiena, bet arī tad, kad tu pārbrauc Vojevodistas robežai, tad tu skaidri redzi, ka tā jau ir cita vieta, jo katrā Vojevodistē ir ļoti izteikts viens tāds galvenais alus. Kurš, nu, būs visas kafēnīcas ar tā alus reklāmā.
Tas patriotisms, ja te būs.
Jā, tur visur ir reģionāli, tur, nu, ap Poznaņu būs Lehs, Krakovā būs Živets, Bielostokā būs Žubra, nu, ļoti, ļoti, ļoti izteikti. Tas ir. Un ja tu neesi pamanījis kartē, ka tu esi pārbraucis pārtai robežai, tad
meņu noteikti, ja?
Skaidrs, ok, esam citur.
Bet, ja tas ir par alu, mēs sākām, ja par pašu ēšanu un kulināriju, nu, kas ir tas izplatītākais, nu, arī tāpat var reģionus noteikt, gan drīz kā kartē, kur atrodamies pēc tā, kas uz galda?
Nu, Polija vispār gan jau ir slavena ar žureku, bet arī to pašu žureku tu taisi katrā vietā mazliet citādi. Nu, piemēram, kas vēl ir tāds izteikts? Kalnos ļoti populārs ir forels, jo tur ir tās tīrās foreļu upes, un tad tās var visur dabūt, kas nebūtu tā sevišķi tipiski, piemēram, Polijas ziemeļiem. Silēzijā, nu, tur ir galvenais, ir gaļa un vēl gaļa attīt arī apkārt. Tad saldiēdiena ir tāda, ka, nu, katrā vietā viņi ir pilnīgi citi, bet tā kā uz tiem es neesmu kritus,
tad Elīnas gaumi mēs sapratām, bet Janušam es jautāšu par to, vai pašiem poļiem garšo tie viņi tradicionāli ēdieni, jo citkārt ir tā, ka mēs sakām, nu, tas ir šīs tautas tradicionālais ēdienas, bet kad pajautā, kad jūs vispār pēdējo reizi kaut ko tādu pats esat ēdis, tad neviens saka, nu, mums īsti negaršo.
Galvenokārt poļiem vispār patīk ēst, jā. Poļiem garšo paēst, jā. Tas ir fakts, un poļiem patīk arī ēst daudz. Es zinu, ka man bija tāda iespēja braukt ar vairākām turisma grupām no Latvijas tieši uz Poliju. Ir kā, nu, tāds, es biju toreiz gida palīgs, un vienkārši līdz ar to es varētu salīdzināt to, kas man šķiet, kā ir tādā norma un standārts, respektīvi pret to, ko sagaida latvieši, un visi vienmēr uzsver to, ka, nu, tas porcijas ir milzīgs. draudzīgās. Tā kā, jā. Turklāt par ļoti draudzīgām cenām man šķiet kopumā ņemot. Man šķiet, ka Polijā var pēst diezgan labi, diezgan daudz un diezgan, diezgan arī tā lēti, tā teikt. Bet Polijam vienkārši patīk ēst. Tas ir fakts. Un ja runā ir par to, vai Polijam pašiem garšo savā virtuvē, tad jā, noteikti. Jā. Protams, ka Poli šobrīd ļoti aizraujās ar dažādu citu valstu ēdieniem. Es vienkārši tagad braucot caur Poliju, arī no tā kā cauri braucot, var redzēt, ka un var rasties tas iespējas, ka būtībā pēdējā laikā Polijā par nacionālajiem ēdieniem ir kļuvusi pizza un arī dzan kebabs. Jā. Bet tā ir tad diezgan izplatīta
globāla
parādība. Jā. Bet, bet par laimi, kaut kā pēdējā laikā aizvien biežāk Polija arī pievēršas savā reģionā virtuvei, kas ir, manuprāt, ļoti cienījām, ir ļoti labi, jo atkal ir bijis tā, ka tā virtuve ir kļuvusi tādā sajaukta, samaisītā. Tas atkal ir tas, ko mēs esam dabūjuši pēc padomju laikiem, ka respektīvi visam bija jābūt vienādām un tādām pašām, jebkur tu esi. Un tieši tie laiki gribēja tā kā izskaust tādu dažādību un daudzveidību, kas, manuprāt, ir tādā sargājama lieta un aizsargājama. Bet šobrīd aizvien biežāk paši poļi jau pievēršas tieši savā mazā reģionā virtuvei, atklājīgi. Tas garšas, kas, piemēram, pirms karā noteikti tur bija valdošas un izšķirošas un tā
svarīgas
un atgriežas pie tā lokālā, jā.
Elinta,
kas man ļoti patīk, poļu virtuvē un poļu kafēnīcās un restorānos tieši, viņi ļoti bieži ēdienkartēs uzreiz norāda, cik liela ir porcija. Gaļa 500 gramu, kartupeļi 300. Un tev ir skaidrs, uz cik cilvēku ir jārēķina,
vai ne? Sapratu, ka tieši braukšana pa Poliju mums ir divi jautājumi, Atis un Egons atrakstījis. Vai Polijas ziemeļdaļā arī kaut kas interesants sastopams, vai tā ir tikai tranzīta josla, un vai uz Polijas ceļiem joprojām aplaupa turistus? Tas ir vecais stāsts par, laikam, skarbajiem 90.
Nu, neesmu reizi aplaupīti Polijā un arī neesmu dzirdējis nevienu stāstu, kas būtu jaunāks par 20 gadiem, par to, kā kāds būtu aplaupīts, tā kā es teiktu, ka laikam jau neaplaupa gan. Polijas ziemeļos tā.
Nu, laikam tā vizītkārta mums ir izveidojusies kā tāda tranzīta josla cauri tikai ātri.
Noteikti, jā, noteikti. Tas ir laikam visbiežākais apzīmējums, kur esmu dzirdējis Latvijā, kā uzdodu jautājumu par to, vai esi bijis Polijā
cauri
braucot. Tas to jau faktiski var šeit izveidot par tādu laikam jau tādu moto. No, jā, ir vērts apstāties, kaut arī laikam mēs nepalīdzam tagad ar saviem jaunajiem ceļiem, man šķiet, jo Polijā vispār jau jāatzīst, ka katru reizi braucot uz Poliju man ir liels prieks un arī zināmā mērā šoks par to, cik daudz ir izdarīts arī ceļu infrastruktūrā ziņā. Šobrīd jāatzīst, tomēr, ka no latviešiem nav varbūt tik vienkārši, tāpēc, ka ir jātiek vismaz līdz Varšavai. Tiek sasniegta Varšavā, pēc tam jau tas ceļš uz visām pārējām daļām ir daudz vienkāršāks, līdz ar to ir palicis vēl, atlīdzis vēl tas posmiņš no Lietuvas līdz Varšavai. Bet tas no otras puses tas nepalīdz, jo tie ceļi ir tik labi, ka var viņam, pa tiem var braukt diezgan ātri, un tas neveicina
bet
tādu
apmeklēšanu. Bet tā kā vajadzētu mēģināt nogriezties no tiem, lai mēs
Nu, Polijas ziemeļos, ja jautājat, uz kurienu vajadzētu braukt, tad gan jau, ka Mazūrija, tas ir reģions, kurā ir ļoti daudz ezeru, tāds paugurains reģions, varētu pielīdzināt Latvijas Latgalai, un tiem, kurus interesē vēsture, Mazūrijā ir arī Hitlera ligzda, tas viņa midzenis. Un arī no dabas viedokļa tur ir ļoti interesanti, jo tur jau nekas nav darīts, un līdz ar to tur ir visa tā ēka apaugusi ar sūnām, dažādiem kokiem, un tāds pat diezgan neskarts mežs tur ir izveidojies.
Tā kā pavisam tuvu mums šeit ziemeļos un neiepazīts, tā kā viena vizītkarte pavisam noteikti, kur ir vērts nogriezties no tā varbūt lielā ceļa un labā ceļa ir ieskicēts. Paldies jums par šo mazo skrējienu, var teikt atkal caurbraucot, kā parasti latvieši dodas Polijai, mēs tā kā izskrējām cauri, mēģinot ieskicēt interesantākās lietas, vietas un, diemžēl, varbūt arī tādus sāpīgākos jautājumus, kas šobrīd aktuāls šai zemē, bet mūs šodien par Poliju vairāk pastāstīja tad studijas viesti ceļot tā Elīna Kolāte un poļu valodas pasniedzējs un tulkotājs Jānuš Kaminski. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Rita Kārnaču bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!